senantolanta bunagun kan mali la mali dege karamɔgɔ kura min be cɛɛ kɔrɔbalenw kofɔ o talen kɔ mɛkalon tile wɔrɔ tɛmɛnen san 2022 ye na erik sekushɛl makɔnɔnen do bamakɔ ni dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na mali senantolantan federasiɔn ɲumanyaso ka laseli don min tɛgɛnɔ bilara federasiɔn sekretɛri jeneral ibrahima tarawure fɛ mɛkalon tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen federasiɔn ɲumanyaso ninsɔjale de b'a lase mali farikolojɛnɛya kanubaw ma mali kunnafonidilaw ani diɲɛ kunnafonidilaw ma ko dege karamɔgɔ caaman kelen k'u ka cɛbɔya sɛbɛntiya walasa ka kɛ mali dege karamɔgɔ ye baaraw fɛsɛfɛsɛlen kɔ erik sekushɛl de sugandira ka kɛ dege karamɔgɔ ye mali la o baaraw kun cɛra juma tɛmɛnen mɛkalon tile wɔɔrɔ san 2022 ye na federasiɔn ka laseli y'a yira tuguni ko mali dege karamɔgɔ kura makɔnɔnen do dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na bamakɔ ka da kan ani senantolantan federasiɔn ɲɛmayaso mɔgɔw bena ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔrɔ b'a yira ko waati koronen do dege karamɔgɔ kura bolo ka sanga ni mali ni kɔngo ka ɲɔgɔndan o min bolodalen do ka bila juɲɛkalo nata tile 4 na bamako yan o ɲɔgɔndan be don kan cote d'ivoire 2023 eliminatɔrɔw hokumu kɔnɔ o bena kɛ erik sekushɛl ka koo daminɛ baaraw ye min be sifilɛ kofɔ n'i b'a dɔn dege karamɔgɔ kura ka baaraw la mali ka kan ka ye kan cote d'ivoire 2023 fase final kɛnɛ kan o dɔrɔn tɛ ni mali yera kan cote d'ivoire 2023 kɛnɛ kan mali ka kan ka ye a demi final kɛnɛ kan o ka kɛ a dɔgɔmani ye ni erik sekushɛl nana bamakɔ ni dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na federasiɔn ɲɛmayaso bena segin ko kura o laɲiniw de kan hakilinajigina dege karamɔgɔ erik sekushɛl sugandira cɛbɔ mɔgɔ 57 de cɛma voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure ka laseli don